Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Moskva metrosunda partlayışlarda yaralananlardan biri də azərbaycanlıdır. Dövlət Neft Akademiyasında baş verən qətliamla bağlı Fərdə Qədirovun tanışları məhkəməyə çıxarılır. Həmsədrlər Qarabağa və Yerevana səfərlərinin yekunu barədə bəyanat veriblər. Türkiyə geri çağırdığı səfirini İsveçə qaytarır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Ötən ilin aprelində Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamla bağlı cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb və sənədlər ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəisi Eldar Sultanov məlumat verib.
Ötən il aprelin 30-da Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında Fərdə Qədirov tərəfindən insanların xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürülməsi və həyatlarına suyu qəsd edilməsi faktı ilə əlaqədar başlanmış cinayət işinin istintaqı başa çatmış və cinayətçi baxılması üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan məhkəməsinə göndərilmişdir.
Eldar Sultanov, həmin hadisədə 12 nəfər həlak olub, 13 nəfər də yaralanıb. Fərdə Qədirov binanın dəhlizində özünü də öldürüb. Məhkəməyə isə Fərdə Qədirovun 4 tanışı çıxarılacaq. Onların bəzilərini cinayətdən əvvəlcədən xəbər tutub bu barədə polisə məlumat verməməkdə günahlı bilirlər. Yerevanda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bəyanatla çıxış ediblər. Həmsədrlər qeyd ediblər ki, martın 26-dan 29-una qədər Yerevanda və Qarabağda Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair təməl prinsiplərlə bağlı şərtlərini müzakirə ediblər. Onlar həmin görüşlərin və Parisdəki müzakirələrin yekununa dayanaraq qeyd ediblər ki, tərəflər münaqişənin Madrid prinsipləri çərçivəsində və sülh yolu ilə həllinə sadiq olduqlarını bildiriblər. Bir müddət əvvəl Bakı-Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı deyilən sənəddəki prinsipləri qəbul elədiyini bildirmişdi və Yerevanı danışıqları yubatmaqda ittiham eləyirdi. Ermənistan isə bu prinsiplərdə bəzi təkliflərinin olduğunu bildirib. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ölkə ərazisində terror aktları təşkil edəməyi planlaşdıran qrupu zərərsizləşdirdiyini bildirir. Nazirliyin rəsmi məlumatına görə qrupun üzvləri 7 nəfəri Azərbaycan, 1 nəfəri isə Rusiya vətəndaşıdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, hələlik qrupun rəhbəri Aqil Namazov azadlıqdadır. Onun Azərbaycanın hüdudlarından kənarda olduğu ehtimal olunur. Nazirlik qrup üzvlərini martın 16-sında Bakıda və Bələkəndə zərərsizləşdirdiyini bildirir və qeyd edir ki, tutulanlar Bakıda uşaq bağçasının damında və orta məktəbin yaxınlığında partlayış törətmək istəyirlərmiş.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Moskva metrosunda baş verən terror hadisəsi nəticəsində yaralanan şəxslər arasında bir nəfər də azərbaycanlı var. Bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytında yerləşdirilən məlumatda göstərilir. O, 27 yaşlı İsrafil Əliyevdir. Yatdığı xəstəxanadan APA informasiya agentliyinə bildiriblər ki, yaralının vəziyyəti kafidir. Onun nə vaxt evə buraxılacağı və hansı xarakterli zədə alması barədə məlumat verilməyib. Moskva metrosunun Lyubyanka və Park Kulturu stansiyalarında martın 29-da törədilən partlayışda ölənlərin sayı 39 nəfərə çatıb. Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə xəstəxanada 71 nəfərdə yaralı var, onların bəzilərinin vəziyyəti ağırdır. Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev də partlayışlardan birinin baş verdiyi metronun Lyubyanka stansiyasına baş çəkib.
İndi bizim əsas işimiz Moskvalılara vəziyyəti izah eləmək, onlara nə etmək lazım olduğunu başa salmaqdır. Digər tərəfdən də həm federal, həm də yerli səviyyədə müasir, öncədən xəbərdarlıq və nəqliyyatın müşahidə sistemi qurmaqdır.
Medvedev bir daha qeyd edib ki, bu terroru təşkil edənləri tapıb məhv eləyəcəklər və İndi əsas iş nəqliyyatın təhlükəsizliyini təmin eləməkdir. Türkiyənin İsveçdən geri çağırdığı səfiri iş başına dönür. Səfir 2 həftə əvvəl İsveç parlamentində qondarma erməni soyqırımı iddialarının tanınmasına etiraz olaraq bu ölkədən geri çağırmışdılar. Az sonra isə bu qərara görə İsveç hökuməti Türkiyədən üzr istəmişdi. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 1 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi də, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında ilk qonağım Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazovdur və onunla Parlament 2010 seriyasında növbəti müsahibəmiz olacaq və Eldar Namazovdan seçki qabağı vəziyyət və özünün seçki planları barədə soruşacaq. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra əmlak vergisini kim ödəyəcək sualını cavab axtaracaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu və Yasamal rayon bələdiyyəsinin sədr müavini Əli Əkbərli ilə birgə Yasamalıların yəqin sualları ola bilər. Digər mövzularda da Əli Əkbərliyə, amma əsas mövzumuz əmlak vergisi ilə bağlı hökumətin planları və həmin vergi planlarının kimləri əhatə edəcəyidir. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizdən ayrılmayın, ismarışlarınızı yollayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Dediyimiz kimi, Eldar Namazov studiyamızın qonağıdır. Hər vaxtınız xeyir, Eldar bəy. Çoxdan da gəlmirsiniz Azadlıq Radiosunun studiyasına və çoxdan da ümumiyyətlə mətbuatda da az görünürsünüz. Yəqin bunun xüsusi səbəbləri var.
Xəcə xanım, birincisi, Azadlıq Radiosuna biz yalnız onda gəlirik, nə vaxt bizi dəvət edirlər.
Bizə demək ki, dəvət etməyiblər.
Yox, bir neçə dəfə olub belə bir məqam üçün mən Azadlıq Radiosunun dəvətinə müsbət cavab verə bilməmişəm. Bu üzrlü səbəbdən olub. Ancaq mətbuatda həqiqətən də son bir ildə mən daha az görmüşəm nəinki əvvəlki illərdə. Bunun da səbəbi var idi. Və bu səbəbini mən dəfələrlə mətbuatın özünə də açıqlamışam. Burada bir sir deyil. Bizim bir böyük bir ictimai koalisiyamız var. Avropa İnteqrasiya Komitəsi, Milli Komitəsi. Orada 50-dən çox nüfuzlu Azərbaycanda tanınmış ictimai xadimlər, iqtisadçılar, hüquqşünaslar, alimlər orada birləşib. Həmin komitənin təşkilərindən də biri mənəm. Orada rotasiyayla bir illik bir sədr seçirik. Hər bir üzv vaxt gələndə bir illik sədr olur. Həmsədrlər institutu var və bir il həmsədr olur hər bir iştirakçı və elə gətirdi ki, mənim 2009-cu ilin mart ayının sonunda ora məni həmsədr rotasiyayla seçdilər və o komitənin də bir daxili deməli nizamnaməsi var ki, bu siyasi təşkilat deyil. Biz bu təşkilat yalnız Avropa inteqrasiya məsələləri Azərbaycan hakimiyyətinin deməli Avropa Şurası qarşısında, Avropa Birliği qarşısında götürdüyü öhdəliklər, bunun monitoringi və s. bu mövzularla məşğul olur. Ona görə də mən bir il bundan əvvəl mətbuata da bir açıqlama verdim ki, bir il mənim fəaliyyətim daha çox bu sahələrlə bağlı olacaq. Ancaq indi martın sonudur, martın son günləridir və demək olar ki, mənim həmin təşkilatda sədrilik dövrüm artıq başa çatıb, bir illik həmsədr dövrünün başa çatır və mən artıq bir gün burada Azərbaycan Namilə İctimai Forumunun rəhbəri kimi, bax bu statusda rahat bütün məsələlərlə bağlı çıxış edə bilərəm.
Aha, və bu bir il ərzində ki, siz indiki kimi rahat deyildiniz danışmağa. İndi bilmirəm nə dərəcədə rahatsız, amma indiki kimi hər halda rahat deyildiniz bu bir il ərzində. Hansı proseslər baş verdi və deyək ki, növbəti seçki mövsümü ərəfəsində vəziyyətin dinamikası hansı istiqamət olub?
Mən elə başa düşürəm, siz ölkədə vəziyyətlə bağlı deyirsiniz.
Siyasi.
Bəli, mən bir şey də qeyd edim, Xəcə xanım. Bu, demək deyil ki, biz ölkədə baş verən proseslərlə məşğul olmurduq. Sadəcə, biraz o baxış bucağı biraz dəyişmişdi. Eyni məsələləri bir siyasətlə məşğul olan bir insan kimi deyə bilərsə, həmin məsələni, misal üçün, Azərbaycanın Avropa İttifaqı qarşısında ya da Avropa Şurası qarşısında götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dair monitoringin nəticələri kimi də deyə bilərsən. Yəni, biraz məsələlər həmin məsələlərdir, biz araşdırımız, biz məşğul olduğumuz məsələlər eyni məsələlər idi. Sadəcə, biraz baxış birillik biraz başqa görəkdir. Ölkədə nə baş verdi? Mən açıq deyim ki, ölkədə bu son bir ildə demokratiya, insan haqları, iqtisadi, siyasi, hüquq islahatlar sahəsində bütün bu sahələrdə nəinki hansı bir eləyiş. Mən hətta deyərdim ki, bu bir ilin ərzində vəziyyət daha da pisləşdi. Bir çox sahələrdə kəskin pisləşdi. Və mən bu bizim o ictimai koalisiyanın işində məhz seçki və siyasi məsələlər, demokratiya məsələlərin bölməsini mən aparırdım özüm və bizim Avropa komissiyasına verdiyimiz rəylərdə də Azərbaycan üzrə monitorinqlərdə qeyd olunurdu ki, bu sahələrdə Azərbaycanda vəziyyət daha da pisləşir. Və bunu indi mən daha artıq ictimai forum rəhbəri kimi də bunu açıq deyirəm ki, mənim qənaətim odur ki, bu bir ilin ərzində biz xeyri giriləmişik bütün bu sahələrdə, həmi islahatlar sahələrində, həmi demokratiya, insan haqları, hüquq dövlət məsələlərində, hamısında bütün bu sahələrdə biz bir ya iki adım geriyə getmişik.
Və imkanlar da yəqin ki, azalıb yeni növbəti seçki mövsümü ərəfəsindəki imkanlarımızı nəzərdə tuturam.
Siz siyasi və ictimai qurumların demokratik uçacağının imkanlarından deyirsiniz, hə?
Və bir namizəd kimi bəlkə sizin bəli, potensial namizəd kimi.
Son seçki məcələsində dəyişdilər də. Təkcə bu ümumi vəziyyət yox, ümumi apava yox, ümumi apava da pisləşib. Ona görə ki, seçki məsələsindən, misal seçki prosesindən monitoring ondan başlayır ki, seçki ərəfəsində ölkədə abhava necədir? O abhava da pis istiqamətdə dəyişib. Xüsusən də mən o iki gənc blogerlərin həbsindən bağlı onu qeyd eləmək istəyirəm. Həbsdə olan Eynullah Fatullayev məsələsini qeyd eləmək istəyirəm və bir çox digər indi hüquqi məsələlər var, siyasi məsələlər var, sosial-iqtisadi məsələlər var. APAV-a xeyli dəyişib, mənfi dəyişib. Ancaq eyni zamanda seçki məcələsinin özündə də elə bir mütəcəd dəyişiklər ediblər ki, seçki prosesini normal aparmaq indi çox çətin olacaq. Bu həm seçki kampaniyasının vaxtını azaldıblar, həm televizorlarda çıxışların vaxtını azaldırlar, həm nə bilim bu təbliğat aparmaq üçün bir çox məhdudiyyətlər qoyurlar, həm xoşlarına gəlməyən namizədi seçkidən uzaqlaşdırmaq üçün daha hasant şərtlər irəli sürürlər. İndi hətta inzibati bir xətada törətsən artıq səni seçkilərdən uzaqlaşdıra bilərlər və s. Məsələn, qanunvericilik də dəyişdi və pis istiqamətdə dəyişdi, hava da dəyişdi, pis istiqamətdə dəyişdi. Bu, umumən, təbii ki, seçkilərə hansısa bir seçki qabağı vəziyyətdə müsbət rəy vermək üçün heç bir əsas vermir. Mən sizə deyim ki, son illərdə faktiki olaraq müxalifət davamlı olaraq bu seçki proseslərini boykot eləmək məcburiyyətində qalıb. Prezident seçkiləri əsas müxalifət qüvvələri tərəfindən boykot olundu. Bələdiyyə seçkilərində rəsmi boykot elan olunmasa da, ancaq qeyri-rəsmi hiss olunurdu ki, partiyalar faktiki olaraq bu bələdiyyə seçkilərində boykot etdilər. Bu hava da elə belə yaranmayıb. Bu yaranmış vəziyyətdən, o imkanlardan asılıdır ki, o partiyalar seçkilərə getmək qərar verirlər, yoxsa boykot etmək qərar verirlər.
Maraqlıdır, bəs bu son bir ildə siz nə etdiniz ki, vəziyyət pisləşməsi?
Təbii ki, yenə də deyirəm, bu son bir ildə mənim...
Və yaxud ondan əvvəl?
Mənim fəaliyyətim daha çox bu Avropa İnteqrasiya Komitəsindən bağlıdır. Təbii ki, Azərbaycanda baş verən bütün negativ hallara biz reaksiya verdik. Mən sadaladığım bütün bu həm seçki məcələsində dəyişiklərlə bağlı, həm jurnalistlərin həbslərindən, həm bloqerlərin həbslərindən bağlı. Bu məsələlərlə bağlı biz Avropa strukturlarında da çox sıx işlədik və demək lazımdır ki, hər halda Avropa strukturları da bütün bu proseslərə mənfi qiymət verdilər. Təəssüflər olsun ki, heç nə dəyişmədi.
Peki, kifayət qədər effektiv deyil? Yəni, seçdiyiniz üsullar, yəni başqa nəsə etməli idiniz?
Ümumiyyətlə, bu siz verdiyiniz sual hər bir demokratik düşərgənin hər bir nümayəndəsinin qarşısında duran bir sualdır. Bu günə kimi etdiyimiz səylər niyə nəticə verməyib və bunun qarşısını almaq mümkün idimi, mümkün deyil idimi? Təbii ki, mən əminəm ki, demokratik düşərgənin və onun aparıcı liderlərinin, partiya sədrlərində, ictimai qurumlarında, rəhbərlərində kifayət qədər səhvlərini indi fikirləşib tapmaq olar. Bu, qaçılmazdır. Eyni zamanda açıq etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda çox güclü, avtoritar bir rejim formalaşıb. O rejim bütün dövlətin əlində olan gücü, həmi hüquq mühafizə orqanları, həmi yerli icra orqanları, həmi məhkəmə sistemi, həmi polis, MTN, həmi maliyyə imkanları və s. bütün bu gücdən istifadə edir ki, öz rəqibləri, öz siyasi oponentlərini sustursun. Təbii ki, bu gücə qarşı, yəni biz hansısa bir partiya qarşı mübarizə aparmırıq, biz hansısa bir yapın namizədindən mübarizə aparmırıq parlament seçkilərində. Hər bir yapın namizədinin arxasında durur icra hakimiyyəti, polis, başqa dövlət strukturları, onların ayrıldığı pullar, seçki komissiyalarının onların nəzarətində olması və s. Də. Təbii ki, belə bir mübarizədə demokratik qüvvənin resurslarıyla bu hökumətin resurslarını müqayisə etmək mümkün deyil və bir tarixçi kimi mən deyə bilərəm ki, bu avtoritar rejimlərin təbii ki, müsbət sonu olmur. Bu avtoritar rejimlər müvəqqəti bir hal olur və gecə-tezə onlar dağılırlar. Biz bunu dünya tarixində gözəl başa düşürük və bilirik. Ancaq biz yaşadığımız dövr o dövrdür üçün Azərbaycanda bu avtoritar rejim möhkəmlənib və hələlik demokratik usullarla, qanun çərçivəsində nəzərdə tutulan o mübarizə metodlarından vəziyyəti dəyişmək hələlik mümkün deyil.
Yəni, əslində, vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil deyərkən, bununla yanaşı siz hələ də siyasi səhnədəsiz?
Sözsüz. Mən mümkün deyil deyəndə mən bir neçə dəfə o ifadəni işlətdim ki, bu müvəqqəti bir hal kimi mən bunu qəbul edirəm. Birincisi, mən əminəm ki, bu vəziyyəti dəyişən bir siyasətçi olmayacaq, bir partiya olmayacaq. Məhz cəmiyyətin fəallığı nəticəsində bu vəziyyət dəyişəcək və mən əminəm ki, bu belə də olacaq. Ancaq o vəziyyəti yaxınlaşdırmaq üçün, deməli cəmiyyəti o mərhələyə gətirmək üçün nə qədər ağır olsa demokratik qüvvələr siyasi mübarizəni aparmalıdırlar. Hər bir özünü demokrat sayan, hər bir özünü siyasətçi sayan, hər bir özünü ictimai xadim sayan insan vəziyyətin nə qədər ağır olmasından asılı olmayaraq, onun özünə də təhlükələri nə qədər güclü olub olmasından asılı olmayaraq, əgər bu əqidəli insanlardırsa, onlar gərək öz mübarizələrini davam etdirsinlər.
Və mübarizəni davam etdirməyin hələ müxtəlif cür yolunu görür. Məsəl üçün, siz bu müddət ərzində, sizinlə ünsiyyətdə olmadığımız müddət ərzində digər müxalifət partiyaları İnteqrasiya imkanlarını araşdırdılar, cəhdlər etdilər, bəlkə birgə, bəlkə nəsə etsinlər, amma siz bu proseslərin içində yox idiniz. İndi necə, sizin hansısa planlarınız varmı inteqrasiya digər qüvvələrlə və yaxud bəlkə siz də olsaydınız bir nəticə hasil olardı?
Birincisi, mən bu özüm iştirak etmədiyim proses haqqında bir kəlmə söz demək istəyirəm. Bilirsiniz, bu bir illik bu ictimai komitəyə həmsədr gəlməmişdən öncə, yəni keçənin əvvəllərində mən o cəhdlər haqqında öz fikrimi mətbuata açıqca bildirdim. O söhbət azad Qarabağ və demokratiya uğrunda hərəkətinin yaradılmasından bağlı gedirdi onda. Mən açıq bildirdim ki, o formatda mən hansı davamlı birliyin olmasını gözləmirəm. Ona görə ki, ora daxil olan qüvvələrin bir-birindən fərqli mövqeləri var və demək olar ki, dörd fərqli bir siyasi yanaşma həmin o hərəkatda cəmləşmişdi. Bir çox radikal və prinsipal mövqədə duran azadlıq bloku var idi. O bloka strateji baxımdan çox yaxın mövqədə olan Musavat partiyası da var idi. Taktiki aralarında fərqlər var idi. Onlardan biraz fərqli və xeyli fərqli olan Demokrat partiyası var idi ki, onlar misal üçün hakimiyyətlə konstruktiv münasibətlər yolu təklif edirdilər və uzun aylardır bunun təbliğatını aparırdılar və nəhayət Ümid partiyası var idi ki, həmin partiyanın həmin ilə bu partiyalar özləri də prezident seçkilərində atəşə tutmuşlar ki, bütün müxalifət seçkiləri boykot eləyəndə Ümid partiyasına seçkilərə getdi, bu əsl müxalifət deyil və s. və s. Onda mən öz mövqümü bildirdim. Dedim ki, bilirsiniz, siz cəmiyyəti qabaqca köçlüyürsünüz bir münasibətə falan partiyalara. Səhərçi günü elan eləyirsiniz, biz onlardan birə də bir hərəkət yaradırıq. Mən belə bir yanaşmanı düzgün saymıram və belə bir birliyin də uzun olmağına inanmıram. Mən bunu açıq mətbuatda dedim və dedim ki, mənim fikrimə görə yəqin ki, haradasa bir uzaqbaşı yarım il bir ilin ərzində bu hərəkatın fəaliyyətinə son qoyulacaq. Elə də oldu. Təqribən bir 6 aydan sonra həmin hərəkat deməli dağıldı. O üçün qaldı mənim
amma
öz yanaşmamı.
Amma kənarda dayanıb heç nə etməməklə mən sizə demişdim pozisiyasında durmaq çox asandır.
Xacı xanım, mən kənarda dayanmamışdım. Biz bu ictimai komitədə, Avropa İntegrasiya İctimai Komitədə kifayət qədər o vaxtı düzdür, mən dedim başqa sahədə. Artıq bu siyasətçi kimi yox, bir ictimai koalisiyanın bir rəhbərləri kimi biz fəaliyyət göstərdik. Öz yanaşmama gələndə mən isə bilirəm ki, siyasi partiyaların birləşməsi çox önəmlidir, çox vacibdir. Və mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda həqiqətən də müxalifət mövqeyində olan cəmiyyətdə tanınmış partiyalar birləşsin. Ancaq bu lazım olan deməli yolun yalnız bir hissəsidir. Başqa hissəsi, başqa vacib bir məqam odur ki, cəmiyyətin özünü mobilizə etmək lazımdır. Müxtəlif sosial təbəqələr, gənclər, ziyalılar, nə bilim, tanımış insanlar və s. orta sinif, nə bilim, biznes dairələri, xüsusən də kişik və orta biznes və s. cəmiyyətin müxtəlif sosial təbəqələri varkən, onlar pasiv olsalar, bu partiyalar birləşsə də birləşmədə heç nə alınmayacaq. Yəni, burada mən vəziyyəti belə görürəm, o formalını belə görürəm ki, cəmiyyət fəal olsa, onda fərqi yoxdur. Öndə gələn partiyaların sayı nə qədərdir? 2 partiyadır, 3 partiyadır, 1 partiyadır, 4 partiyadır. O, prinsipial rol oynamır. Hətta bir partiya cəmiyyəti ətrafında mobilizə etsə, ona bu artıq kifayətdir qalib gəlmək üçün. Ancaq partiyalar birləşsə, cəmiyyət pasiv qalsa, onda da heç nə alınmır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hər kəs gərək harda daha çox xeyir gətirə bilərsə bu ümumi işdə, gərək o sahədə daha çox fəaliyyət göstərsin. Mən şəxsən öz bu yaxın gələcəkdə fəaliyyətimi daha çox məhz cəmiyyətlə, ictimai qurumlarla, gənclər təşkilatlarla, ziyalılar təşkilatlarla, nə bilim, bax, digər o sosial qruplarla işdə görürəm və bununla bağlı bizim müəyyən bir planlarımız var. İnşallah aprel ayının ikinci yarısında artıq həmin o planlara biz start verəcəyik və silsilə tədbirlərə başlayacaq.
Bu seçkilərə də az qalıb, qərar vermişsiniz artıq?
Mən seçkilərlə bağlı iki mənim qərarım var. Birinci, seçkilərin özündən bağlı. Seçkilərə mütləq seçkilərdə namizəd kimi yox, seçki prosesində mütləq hamı iştirak eləməliyik. Çalışmalıyıq ki, cəmiyyət çox fəal olsun. Öz hörmət elədiyimiz mövqelərimiz yaxın olan adamlara dəstək verməliyik. Hətta onlara seçki kampaniyasını aparmağı da köməklik eləməliyik. Müəyyən bir planlarımız var gənclər üçün xüsusi seminarlar keçirmək üçün seçki kampaniyasını nə cür qurmaq, nə cür onu udmaq. Bizim burada həmi beynəlxalq təcrübəni də istifadə edirik, həmi yerli deməli.
Peki, özünüzün uğurlu təcrübənizdən istifadə
edirik? Mənim də vaxt ilə buna öyrədiblər 2005-ci il parlament seçkilərindən əvvəl. Mənim dəvətlərmişlər Birləşmiş Amerika Ştatlarında və 3 həftə orada Kerry ilə Bush onda seçiləndə o seçki kampaniyasında mən iştirak eləmişdim və yarım gün nəzəri cəhətdən deməli mərzələr oxunurdu. Yarım gün isə mən işləyirdim ya demokratların gəracağında, ya respublikaçıların gəracağında onlara köməklik edirdim. Ondan sonra da 2005-ci il parlament seçkilərində mən o təcrübəni istifadə etdim Azərbaycan reallıqlarına uyğun və mən sizə deyim ki, mən nəticədən çox razıyam o əldə olunmuş nəticələrdən. Ona görə ki, mən seçib bitəndən sonra şikayət eləmədim ki, nə qədər mənə maneçiliklər oldu. Nə qədər hakimiyyət geri qanlı yollarla məni seçkilərdən hətta uzaqlaşdırmaq istəyirdi ya da seçkini udmağa maneələr törədirdi. Nə qədər bura polisin müdaxiləsi oldu, yerli icra hakimiyyətin deməli müdaxiləsi oldu. Mən seçkilərdən sonra stolun üstünə nəticə qoydum. 29 məntəqədən 25-nin protokollarını biz almışdıq, möhürlü və imzalanmış. Exit pollarının da xeyri bizim, exit pollarının nəticələri də bizim xeyrimizə idi. Və buna baxmayaraq hakimiyyət hətta bu protokollara da baxmayaraq məni parlamentə buraxmadı. Bu başqa məsələ. Mən uğurlu seçki kampaniyası deyəndə nəzərdə tuturam ki, seçkiləri gedib udmaq lazımdır və onu sübut eləmək lazımdır. Şəxsən mənə münasibət belədir ki, mən hətta protokollarla da seçkiləri udandan sonra, protokolların da möhürlü protokollar da sonuna qoyandan sonra yenə də məni parlamentə buraxmırlar. Ancaq bu demək deyil ki, biz həmin o təcrübəni, seçki kampaniyasını nə cür aparmaq, nə cür udmaq təcrübəsini gənclərə deməli təklif etməli deyilik. Onlarla bununla bağlı hansısa bir məşqlər, seminarlar keçirməli deyilik. O dünya təcrübəsini təbii ki, öyrənmək, bilmək və istifadə etmək lazımdır. Amma bu mənada sizcə, həmin o seminarları biz təşkil edəcəyik gənclər üçün.
Amma azadlıq blokundan olan namizədlərin də bir qismi öz qələbəsini protokollarla təsdiq edirdi.
Bizdə indi 30 iş Avropa məhkəməsindədir.
Və bir qismi də hər təsdiq etməsə də iddia edirdi ki, qalib gəlib. Yəni, məsələ, yəni indiyə kimi çatışmayan biliklər necə qalib gəlməklə bağlı olmayıb. Çatışmayan biliklər səsləri necə qorumaqla bağlı olub. Və bu baxımdan.
Mən sizə axı dedim konkret kontingenti. Mən dedim gənclərlə biz bu işi qurmaq istəyirik gənc siyasətçilərlə. İndi çoxlu sayda gənclər təşkilatlarının liderləri, nümayəndələri bu seçkilərə hazırlaşırlar. Bizim də onlarla çox yaxşı işgüzar münasibətlərimiz var. Məhz onlar üçün bütün bax bu təcrübə bölünməsini zaten biz təşkil eləyəcəyik. O üçün qaldı nəticəni qorunmaq təbii ki, bu əsas məsələdir. Ancaq mən sizə deyə bilərəm ki, bu bir dairədə sən nəticəni qoruya bilməzsin. Yəni, Azərbaycanda 125 dairə var. Bunu təsərrüf eləmək çox çətindir ki, 124 dairədə seçkilər saxtalaşdırdı, ancaq sən bir dairədə məcbur elədin hakimiyyəti öz qələbəni tanımağa. Ona görə də bu umumi bir problemdir və onu əldə etməyin üçün gerek, məsələn, mən dediyim kimi cəmiyyət bütövlükdə fəal olsun. Bu, yenə də deyirəm, bir partiyanın, iki partiyanın səyindən asılı olmayan məsələdir. Cəmiyyət nə qədər fəal olacaqsa, onda da cəmiyyətin səslərini qorumaq imkan olacaq.
Xalid İbrahimli yazır, İldar bəy, nəinki avtoritar rejimlər, hətta ən mükəmməl idarəçilik belə özünü qorumağa məhkumdur. Hakimiyyət könüllü olaraq bu idarəçilikdən əl çəkməyəcək. Bu seçki ilə bağlı konkret nə gözləyirsiniz və siz müxalifətin birliyini hansı formatda görürsünüz? İnanıram ki, səmimi olacaqsınız. Bəlkə, mən bir neçə sual oxuyum, sonra...
Nə cür sıra?
Ənvər yazır, salam Xadicə xanım, qonağınız İldar bəyə də salamlayıram. Sualım belədir ki, cəmiyyətimiz dəyişikliklərə, hazırki rejimi dəyişməyə inanması üçün nə etmək fikrindəsiniz və ya nə etmək lazımdır? Təşəkkür edirəm. Erkin Ənvər yazır daha doğrusu bunu və Şah İsmail imzalı bir nəfər yazır Sankt-Peterburqdan. Eldar bəy salamlayıram. Xalq neçə illərdir azad və ədalətli seçki arzusundadır. 93-cü ildən bir dəfə də olsun seçkiyə oxşayan nəsə keçirilməyib. Bu illər ərzində mübarizə aparıb azad seçki istəyən insanlar yaşlaşıb və yaxud da dünyasını dəyişib yerini başqalarına vermişlər. Bütün seçki zamanı seçkiyə demokratik don geydirməkdən ötəri xırda partiyaların sədrləri özlərini lider elan edərək seçkidə iştirak etmişlər. Nəticədə də çox gülünc bir faizlə məğlub olmaları göz qabağındadır. Azərbaycanı bu rejimdən xilas etməkdən ötəri Azərbaycanımızın gələcəyini düşünən partiyalar, ziyalılar, elm adamları, ümumiyyətlə narazı təbəqənin hamısının iddiasız bir şəkildə 2003-cü ildə İlham Əliyevə qalib gələn partiya sədrinin dəstəkləməsini istəyirsinizmi? Onsuz da ayrı-ayrılıqda bu rejimi dəyişmək olmayacaq. Bunu Şah İsmail imzalı bir nəfər yazır və müsavatçı imzalı dinləyici yazır. Seçki ilində Dubai villaları məsələsindən istifadə edəcəksinizmi? Gedək.
Xəcər xanım, mən nahaq sizə razılıq verdiyim üçün 3-4 dənə sual dalbadalı oxuyasınız. Bunlar suallar hamısı bir-birindən fərqlidir. Bu eyni bir mövzu olsaydı, rahat idi onları 2-3 sualı birləşdirib ona cavab vermək. Ancaq siz indi bir-birlərindən çox köklü fərqlənən
suallar. Yaxşı,
bir-bir gedək. Bir-bir gedək, zəhmət olmasa.
Bir-bir gedək, sondan başlayıq. Dubai villaları məsələsindən istifadə edəcəksiniz.
Dubai villalarının məsələsindən istifadə edəcəksiniz. Yəni, mən hər şeydən istifadə edəcəyim. Yəni, ölkədə yaranmış vəziyyətlə bağlı. Ancaq mən seçkilərlə bağlı ikinci səni demədim. Yəni, dedim ki, fəal iştirak eləmək lazımdır, dəstək vermək lazımdır. Mənim özüm namizəd kimi seçkilərə qatılıb, qatılmamayacağım haqqında hələ mən qərar verməmişəm.
Nə vaxt verəcəksiniz inşallah?
Bütün hallarda biz seçkilərə hazırlaşırıq ki, ən azı biz bu seçkilərə qatılan, bizə yaxın olan, mövqələrə yaxın olan adamlara tam dəstəyi verək, onların kampaniyasında birbaşa iştirak edək və s. Öz qərarımsa mən biraz sonra verəcəm. Bunun bir neçə ciddi düşündürən bir məqamları var. Bunun birini mən sizə dedim. Şəxsən mənə münasibət elədi ki, mən seçkiləri nəyin üçün belə geri rəsmi, rəsmi udanda da, protokollarla onu subut eləyəndə də yenə də deməli hakimiyyət bu mövqədən çıxır eləyir ki, öldü var, döndü yoxdur. 2 gündən sonra götürür protokolları dəyişməyə başlayır. Ona görə də mən öz və ikinci məqam odur üçün bu məsələndə Avropa məhkəməsindədir. Artıq kommunikasiyalar bitib, mən o həmin Avropa məhkəməsinin qərarını da gözləyirəm. Bizə belə deyilib ki, parlament seçkilərinə qədər artıq Avropa məhkəməsi, o cümlədən mənim işimlə bağlı, mənim dairəmdə baş verən hadisələrlə bağlı Avropa məhkəməsinin qərarı olacaq. Ona görə hələ vaxt qabaqda var, mən bir neçə məsələni dəqiq ölçüb biçəndən sonra və bu yeni bir informasiya o cümlədən Avropa Məhkəməsinin qərarını da mən alandan sonra özümün şəxsən seçkilərdə iştirak edib etməməyimlə bağlı qərarımı verəcəyim.
Ancaq hələ bilərsiniz amma.
Deyirsiniz bütün yerlər tutdular. Biz onsuz da yerləri seçkilərimizdən almağa üstünlük veririk. Başqa cür yanaşsaydıq, yəqin ki, mən o dairədə 5% səs də toplasaydım, mən o mandatı alardım. Ancaq biz mandatı xalqdan almaq istəyirik, ona görə seçkiləri uduruq, bunu hələ subut edirik. Ancaq bu yoldan hakimiyyət heç kimi parlamentə buraxmaq istəmir. İndi qayıdaq həmin suallara, ona görə insanlar yəqin gözləyirlər onu.
Sizə 2003-cü ildə İlham Əliyevə qalib gələn partiya sədrinin dəstəklənməsi barədə sual.
Yox, siz Dubay məsələsini başladınız, axırdan başladınız. Deməli, Dubay ilə bağlı, o villalarla bağlı, Washington Post-a gedən yazısından bağlı. Çox maraqlıdır bu yazıya Azərbaycan cəmiyyətində reaksiya. Mən qabaqca belə bir hiss elədim ki, bir çoxlarında bu qorxu hissi yarandı. Bu haqda danışmaq olarmı? Bu haqda bir mövqə bildirmək olarmı? Söhbət, misal üçün, bəzi partiyalar İlham Əliyev istifaya çağırdılar. Bu məsələ ilə bağlı. Tamamilə normal məntiqlə düşünəndə belə bir yazılardan sonra hər bir ölkədə ya prezident bunu təqzib etməlidir və o həmin qazeti məhkəməyə verməlidir, yoxsa bu həqiqətdirsə o istifa ərizəsini verməlidir. Təbii ki, bu hüquqi dövlət olan normal bir ölkədə həmişə belə olur və belə də olmalıdır. Azərbaycan bu belə deyil. Ancaq o istifa məsələsini mən çox maraqlıdır üçün bu təkcə bu məsələyə görə bizim prezident istifaya getməli deyil. Təkcə bu məsələyə görə. Mən Azərbaycanda bir 5-6 vacib bir hadisəni saya bilərəm. Çünki hər məsələyə görə bu hakimiyyət hürriyyəti istifaya getməlidir. Həm jurnalistlərin həbsindən bağlı, jurnalistlərin öldürülməsindən bağlı ilə parlament seçkilərini Aşpanın və Avropa Birliyinin monitoringi elan olunanda üçün 43% məntəqələrdə səs vermə düzgün olmayıb, səsləri düzgün saymayıblar. Elə bunun özü də kifayət üçün onlar istifaya getsin. Biz Amerika qanunlarında maraqlı bir yanaşma var. Esterdə belə edir ki, hansısa bir cinayətlər törədəndə insanlara verirlər 20 il, 25 il, ondan sonra ondan yuxarı il vermirdilər. Amerikada həmişə bunu üstə qoyurlar. Hərdən bir hansısa bir cinayətkara qarşı deyirlər, onu 300 ilə məhkum eləyiblər. Bu 300 il qazanmaqda yatmalıdır. Hamı başa düşür ki, adam 300 il yaşamır. Ancaq onlar dəqiq qeyd edirlər ki, bunun törətdiyi cinayətlər, misal üçün, 300 illikdir. Mən deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin istifasını tələb etmək üçün artıq bir 4-5, ən azı bir 5-6 dəfə ciddi səbəblər də olub və bu da növbəti bir səbəbdir. O üçün qaldı, siz dediniz, onu o parlamentdə istifadə edib etməməklə bağlı. Mən artıq dedim ki, özüm şəxsən namizədlik məsələm həll olunsa, ondan sonra artıq o seçki kampaniyasının bütün detallarını...
Maraqlıdır, bəs kimləri dəstəkləyəcəksiniz bu dəfə? Dediniz ki, dəstəklədiyiniz adamlar olacaq. Keçən seçkilərdə siz müttəfiq seçiminizlə dən razı qaldınız mı? Yəni, o müttəfiqləri ki, siz seçmişdiniz?
Təbii ki, indi mən deyə bilmərəm ki, mən müttəfiqlərimdən narazı qaldım. O adamlarla bir yerdə biz seçkilərə getdik, əməkdaşlıq etdik. Ancaq burada bir vacib məqam var. Mən əvvəldən demokratik bloku, demokratik düşərgəni 2-3 blokda görmürdüm. Və mən belə seçim etmək istəmirdim ki, misal üçün 2-3 dənə blok yaransın, biz orada yoxuq və biz də oturaq fikirləşək ki, biz nə cür seçkilərə gedək və deməli, öz bir blokumuzu yaradaq. Əvvəldən mənim təklifimdən ibarət idi ki, həm siyasi partiyalar, həm ictimai qurumlar, səmimi olaraq bu demokratik dəyişikləri istəyən bütün qüvvələr bir araya gəlib, 125 dairədən 125 layiqli namizəd irəli sürüb, bütün səhərlərini birləşdirsinlər. Bu səpkidə bizdə bir neçə ay danışıqlar getdi. Heç kəs bunun əleyhinə çıxış eləmirdi. Hansı partiya sədrindən soruşurdum, deyirdi ki, elə əladır, belə də olmalıdır. Qafilətən biz qəzetdən bildik ki, bir blok yaranıb, üç partiya birləşib, ayrıca bir blokdan seçkilərə gedir və ondan sonra da artıq bizim seçimimiz müəyyən mənada artıq məcburi seçim oldu. Daha biz o istədiyimiz ən yaxşı variantı alınmadı bizdən asılı olmayan səbəblərdən. Biz ondan sonra artıq düşündük və imkan qədər ora ziyalıları da, tanımış adamları da dəvət elədik. Bu bir növ Azərbaycan siyasətində yeni bir yanaşma idi üçün biz təklif elədik. Solçular da olsun, sağçılar da olsun. Üç hakimiyyətin, iki keçmiş hakimiyyətində bir indi mövcud hakimiyyətdən istifa verən adamların, elə bir üç hakimiyyətə təmsil edən adamların bir birliyi olsun, regionlara bölünməsin, Bakılıların da liderləri, Ermənistanların da, Qarabağlıların da və s. onlar da təmsil olunsunlar. Bir, elə bir üçün bir bütün Azərbaycan cəmiyyətini, elə bir üçün o modelini əks etdirən bir birlik olsun.
Siz bunu deyirsiniz, amma ki demək olar ki, ən çox deputat seçilən bloklardan biridir.
Yəni, bilirsiniz, Xəcə xanım, Azərbaycanda...
Və onların, onların sonraki parlamentdəki fəaliyyəti sizi məyus edirmi?
Xəcə xanım, çox vacib bir suala siz toxundunuz. Bizim blokumuz yarandı, seçkilərə bir iki ay qalınır. Biz tamam başqa bir blok gözləyirdik. Bir bütün müxalifətin, bütün demək düşərgənin vahid bir blokunu gözləyirdik. Bizi fakt qarşısında qoydular üçün, bu alınmayacaq, bu üç partiya ayrıca gedəcək seçkilərə. Ona görə də biz artıq seçki prosesində iki ay qalmış, biz o bloku elan etdik. Təsəvvür edin ki, iki ay sıfırdan yaranan, iki ay ərzində yaranan bir blok, qısa bir müddətdə, söhbət YES blokundan gelir, qısa bir müddətdə ölkədə hakimiyyət və azadlıq blokundan sonra üçüncü bir qüvvəyə çevrildi. Həmin o parlament seçkilərində bizim iki namizədimizin qələbəsini hakimiyyət tanıdı, Əli Məsimovdan Vahid Əhmədovun. Təqribən üç dairədə bizim qələbəmiz protokollarla sübut olundu. Həmin işlər indi Avropa Məhkəməsindədir, o cümlənin mənim deyişim, Yaqub müəllimin deyişi. Və ona yaxın dairədə də bizim namizədlərimiz ya qalib gəldilər, ya da səs verməyə iki gün qalmış onları məhkəmə yolundan seçkilərdən uzaqlaşdırdılar. Siz bilirsiniz ki, səs verməyə 3-4 gün qalmış ən təhlükəli namizədləri bir çox dairələrdə saxta ittihamlarla, eyni deməli ssenari ilə uzaqlaşdırdılar seçkilərdən. Bizim namizədimiz Mingəçevirdə də qalib gəlməli idi. Onu səs vermək üçün qalmış məhkəmə yolundan uzaqlaşdırdılar. Bizim namizədimiz Hacı Qabulda da qalib gəlməli idi. Onu həmin yolundan uzaqlaşdırdılar. Lənkiranda da belə oldu. Demək istəyirəm, kifayət qədər mən isə bilirəm ki, yaxşı nəticə göstərdi. İki ay ondan əvvəl yaranmış deməli bir blok. Ona görə də mən həmin modeli düzgün model sayıram. Həmin modeli bütün respublika o üzrə tətbiq etmək olsaydı. Bütün partiyalardan biri də həmin modelin üzərində bir işlər səhərdir.
Əlbəttə, əslində...
Nəticə daha da yaxşı olacaq.
Əslində, yəni ki, siz deyə bilərsiniz ki, sizin namizədlərinizə xüsusi baskılar olmuşdu və s.
Yox, hamı olmuşdu.
Amma ki, o deputatlar ki, onların mandatları tanındı, iki deputatdan gedir söhbət, onların indi... parlamentdəki səs vermə təcrübəsi, onların parlamentdəki çıxışları və müxaliflik dərəcəsi və s. Nə dərəcədə sizin baxışlarınızla üst-üstə düşür?
Xərcə xanım, mən başa düşdüm sizin sualınızı. Ancaq siz iki məsələni nəzərə alın. Birincisi, Azərbaycan qanunlarını elə bu seçki məcəlisini elə qruplar üçün həmin, misal üçün, bizim iki nümayəndəmiz parlamentdə düşən nümayəndə orada qalib gəliblər YES bloku nümayəndələri kimi, ancaq parlamentdə bizi təmsil etmirlər. Qanunla onlar orada gedirlər müstəqil adamlar. Biz deyirik, yaxşı, yeni siyasət bloku təsdiq olunub Məşəl Seçki Komissiyası tərəfindən. Rəsmi blokdur. Onun nümayəndəsi qalib gəlib və parlamentdə oturub. Onlar deyirlər, yox, parlamentdə YES bloku adında bir blok yoxdur. Onlar partiya üzvü olsaydılar, hansısa bir partiyanın üzvü olsaydılar, onlar sonra partiya üzvü kimi orada parlamentdə fəaliyyət göstərdilər.
Amma Eldar Bey, yəni fərqi yoxdur ki,
başa partiyanın üzvüdür. Yox, yox, başa düşürəm. İkinci yəni, məsələni deyirəm də. Birinci budur üçün. Onlar Azərbaycan qanunvericiliyə görə bizi orada təmsil edə bilməzlər. Onlar müstəqil
adamlardır. Və bu onlara müstəqil mövqe nümayiş etdirməyə mane olur.
İkincisi. Qanunvericiliyə görə seçkilərdən sonra seçki bloku ləvq olunur, bir müddətdən sonra onun fəaliyyətinə xitam verilir. O seçki bloku üçün partiyalardan ibarətdir. O xitamdan sonra da onlar siyasi blok kimi davam edə bilərlər. Bizdə isə bizim blokumuz elə qurulmuşdu ki, orada 3 partiya ilə yanaşı qalan bütün rəhbər orqanlarda müstəqil adamlar idi. Və onların bu blokun fəaliyyətinə xitam veriləndən sonra təbii ki, YES bloku ondan sonra bir siyasi blok kimi də fəaliyyət göstərmədi. O üçün qaldı onların nə cür səs verməsini, təbii ki, onlar bizi təmsil etmədiklərinə görə, onlar artıq müstəqil adam kimi orada fəaliyyət göstərdiklərinə görə, mən bunu siz deyən kimi ciddi belə izləməmişəm. Onların yalnız mətbuatda çıxışlarını eşitmişəm, müxtəlif məsələlərlə bağlı, sosial məsələlərlə bağlı, iqtisadi məsələlərlə bağlı. Mən gördüm ki, məsəl üçün, onlar iqtisadçı olduqlarına görə, bütün əsas çıxışlarını qruplar, sosial iqtisadi durum, islahatlar və s. bu sahədə. Ona görə də mənim onlara nəsə qınamaq, nəsə onlara hansısa bir səsi baxışlarına görə qiymət vermək nə hüququm var, nə belə bir öhdəliyim var.
Və sual var idi, cəmiyyətin dəyişikliklərə inanması üçün nə etmək fikrindəsiniz?
Bilirsiniz, bu, əslində qalsa bu ən vacib sual budur. Ona görə ki, siz də tamamilə düzgün dediniz ki, seçkiləri udmaq da olar. Elə bir keçən seçkilərdə biz seçkiləri udduq, protokollarını da sübut elədik, exit pollarını da sübut elədik, ancaq nəticə olmadı. Ona görə ki, bu hakimiyyət buna da fikir vermir. Bu inam, cəmiyyətdə inam olmayan olmasa, təbii ki, heç bir siyasətçi heç bir ciddi uğur qazana bilməz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyasətçilər bir-birlərindən çox rəqabət aparırlar. Kim özünü daha güclü, daha nə bilim, ağıllı, daha təcrübəli və s. Ancaq hər bir siyasətçinin uğuru 50% onun şəxsi keyfiyyətlərindən asılıdır. 50% isə ölkədə yaranmış mühitdən asılıdır. Mühit elə yarana bilər ki, Azərbaycana bu tip siyasətçi daha önəmlidir, o önə çıxa bilər. Mühit başqa görə ola bilər ki, başqa siyasətçiyə o sosial sifariş ola bilər, onun uğur qazanmağı daha real görünər. Yəni, bu təkcə şəxsi keyfiyyətlərdən asılı deyil. O 50% 50% adı, sən şəxsi keyfiyyətlərin və ölkədəki mühit. Mən isə bilirəm ki, o mühidi, o siz dediyiniz o sualda da səslənən fikir üçün, o inam olmayan yerdə biz o mühidi yarada bilməyəcəkdə. O inamın nə cür yaranması və bu apavanı Azərbaycanda nə cür ictimai apavanın dəyişməsinin təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada onun reseptini əvvəldən heç kim yazmayıb. Ancaq bir şey aydındır ki, bu avtoritar rejimlər dağılanda bu həmişə gözlənilməz olur. Həmişə. Heç kim əvvəldən deyə bilmişim. Bax, bu avtoritar rejim bir ildən sonra dağılacaq. SSR-in dağılmasına bir 3 il qalmış, 4 il qalmış. Kimsə desəydi ki, nəhəng bu SSR-i dünyanın yarısına hegemonluq edən bir dövlət 3-4 ildən sonra dağılacaq. 100 adamdan 99-u deyərdik ki, siz dediyiniz nağıldır. Əgər kimsə desəydi ki, Şevarnadze kimi çox güclü, avtoritar bir hakimiyyət üzərində saxlayan, təcrübəli bir adam, Amerika tərəfindən qəbul olunan, Avropa tərəfindən qəbul olunan bir adam birdən-birə gənc, deməli, demokratik dalğaya uçacaq və hakimiyyətdən gedəcək, bu da çox inandırıcı deyildir. Mən onlarla belə misallar gətirə bilərəm ki, bu həmişə gözlənilməz olub.
Gürcüstanla bağlı mübahisəli ola bilər fikir, amma sözün düzü, yəni gəlin biraz daha qısa-qısa gedək cavablarımızdakı çatdıraq verilişin sonuna kimi. Siz nə dərəcədir bu dəyişikliklər ki, dinləyici soruşur. Siz Vahid Əhmədov və Əli Məsimovu həmin dəyişikliklərə təşviq etmə potensialı baxımından necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, sizcə onlar dəyişiklik agentləridirlərmi? Onlar dəyişikliyə təşviq edirlərmi cəmiyyəti?
Sözsüz, bu mənada öz sahələrində, mən misal üçün dəfələrlə elə bir fikirlər eşitmişəm, hətta mənə çox yaxın olan insanlar, siyasətdən uzaq olan insanlar, misal üçün deyiblər ki, bizim o sosial məsələlərimizi yeganə danışan deputat Vahid Əhmədovdur, ya da yeganə danışan Əli Məsimovdur. Düzdür, onlar yenə də deyirəm, öz sahələrində danışırlar. Öz sahələrində hansı islahatların keçirilməsini isə təklif edirlər, təkid edirlər, tənqid edirlər və s. Ona görə ki, onların sahəsi, onlar öz seçimini ediblər ki, onlar iqtisadçılardır. İqtisadi sosial sahə ilə bağlı onlar öz fikirlərini sərbəst bildirirlər və onların təkliflərinə bu hökumət mahal qoysaydı, iqtisadi miqdarda sahədə nəsə bir müsbət dəyişikliklər ola bilər.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, cəmiyyətdə dəyişikliklərə bu cür də nail olmaq olar. Yəni ki, siyasi diskursa girmədən iqtisadi məsələlərdə müəyyən sosial problemləri qaldırmaqla vaxtaşırı parlamentdə bu yolla cəmiyyətdə bax bu dinləyicinin haqqında soruşduğu dəyişikliyi gətirmək olar.
Siz konkret sual verdiniz, öz sualınız oldu Vahid Əhmədovla bağlı, Əli Məsimovla bağlı, onlar haqqında o dinləyici onu
soruşmamışdır. Dinləyici dəyişiklik soruşur ki, nə etmək lazım?
Mən sizə deyim də, hər cəmiyyətdə hər bir adamın, hər bir özünün statusuna görə öz məsuliyyəti var. Mənim üçün dəyişiklik bu səs sistemin dəyişikliyidir. Mən siyasətçiyəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi sistem dəyişməsə, Azərbaycanda heç nə dəyişməyəcək. Heç bir sahədə müsbət irəliləyiş olmayacaq. Ona görə gərək azad, adaletli seçkilər keçirilsin, xalqın iradəsi ilə hakimiyyət formalaşsın üçün o müsbət hüquqi, iqtisadi, sosial bir dəyişiklər olsun. Mənim yanaşmam bir siyasətçi üçün bundan ibarətdir. Ancaq Azərbaycanda elə bir gənclər var ki, hesab edirlər ki, gənclər müstəqil danışmalıdırlar, özlərini ifadə etməlidirlər, kimsə, nə bilim, bloger olmalıdır, kimsə konsert, rock konsert verməlidir. Onlar dəyişikləri bu yolla görürlər, öz sahələrində düzgün edirlər. Hansısa bir iqtisadçılar hesab edirlər ki, onlar daimi qaldırmalıdır sosial məsələləri və hökuməti tənqid etməlidirlər. Onlar da düz eləyirlər. Yəni, bu dəyişiklik hər adam, fərqi yoxdur. İqtisadçısan, gənclər liderisən, hansısa bir ictimai qurumun rəhbərisən, hərə öz sahəsində gərək dəyişikliyi uğrunda çalışsın. Ancaq, yalnız o siyasətçilər, kim ki özünü məsuliyyət daşıyır, deyir ki, mən böyük bir partiyanın sədriyəm, ya da mən bir siyasətçiyəm. O, ümumiyyətlə, siyasi sistemin dəyişikliyi haqqında düşünməlidir və bunun yollarını da axtarmalıdır və çalışmalıdır. Ancaq biz sabah nə o iqtisadçıdan, nə o gənclər bir fəalından bütün bu suala cavabı üçün bütün sistemin dəyişilməsi onlara umanmalı deyilik. Hər kəsin cəmiyyətdə öz rolu var.
Yeni siyasət blokunda o zaman iştirak etmiş namizədlərdən hansı birinə növbəti seçkilərdə dəstək vermək niyyətiniz var bayaq dediyiniz şəkildə?
Bu bir yaxşı bir misal var, deyir, bilmiyorum, latın dilindədir, rus dilindədir, Azərbaycan dilində onu bir çaya iki dəfə girmək mümkün deyil də. Yəni, bu axar sudursa, sən 5 dəqiqədən sonra da ora girsən, bu artıq başqa bir sudur. Ona görə də yenidən həmin formatı təkrarlamaq qeyri-mümkündür. Mən o prinsipi qəbul edirəm ki, biz düzgün prinsipdən yanaşdıq ki, blokda gərək sağçılar da, solçular da, nə bilim, ictimai qurumlar da, partiyalar da, bəli, müxtəlif, mütləq gərək müxtəlif regionlar təmsil olunsun üçün buna bir damğa vurulmasın ki, nə bu Qarabağların blokudur, bu nə bilim Başlıların blokudur, bu Ermənistanların blokudur, bu nə bilim başqa bir bütün Azərbaycan cəmiyyətinin modelini gərək həmin blok özündə əks etdirsin. Orada tanınmış ziyalılar da olsun, gənclərin liderləri də olsun, partiyalar da olsun, solçular da olsun, sağçılar da olsun. O model düzgün modeldir.
Yəni ancaq siz YES blokunun belə deyək, seçimini, YES blokunda təmsil məhz o komandanın yığışmasını səhv hesab etmirsiniz, uğur hesab etmirsiniz.
O vaxtı bu 100% səhv deyil idi. O yaranmış bir vəziyyətə, seçkilərə 2 ay qalmış, yaranmış duruma adekvat reaksiya aldım.
Və yenə də sizin çıxışlarınız olub, deyək ki, müxalifət partiyaları arasında müəyyən inteqrasiya prosesləri gedəndə və deyək ki, ənənəvi müxalifət partiyası olaraq tanınan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının parlamentdə nisbətən müxalif mövqədən çıxış edən Ümid Partiyası ilə danışıqları haqqında da eşitmişik fikirlərinizi o zaman o fikirlər olanda və hər halda sizin bu formatda danışıqlara dəstək vermədiyiniz bəlli idi. Səhv edirəm.
Xəcə xanım, olar mı siz fikrinizi bir daha təkrarlayasınız? Mən açığını sizə deyim ki, ola bilsin qeyri-diqqətli oldum, mən tutmadım. Xalq cəbhəsindən Ümid Partiya arasında
Azadlıq bloku ilə, Azadlıq bloku ilə Ümid Partiyası arasında danışıqlar, bu inteqrasiya prosesi gedəndə bir neçə ay bundan əvvəl.
Hə, bir neçə ay, mənə bildim siz bir neçə il bundan əvvəlsiniz demədiniz. Hə, bir neçə ay bundan əvvəl, bəli.
Siz bu prosesə xoş baxmırdınız və öz fikirlərinizi də bildirmişdiniz bundan bağlı.
Təkcə bu iki partiyanın, iki qurumuna mən adını çəkmədim. Mən hamısının adını çəkdim və dedim ki, Xalq cəbhəsi Azadlıq blokudur, Musavatdır, Ümiddir, ADP-dir. Bu dörd mövqedir. Dörd mövqedir. Və bunlara bir-birinə yaxın olan da mövqələr var. Məsələn, Musavatdan Azadlıq bloku. Və bir-birlərindən tam fərqlənən bir mövqələr də var. Ona görə də burada bircə bir format tapıb, bir formatda fəaliyyət göstərmək yəqin ki, mümkün olmayacaq.
Oradakı iştirak edən istənilən partiyanın müxaliflik dərəcəsi YES blokundan seçilmiş deputatların müxaliflik dərəcəsindən və hətta seçilmədən öncə həmin namizədlərin müxaliflik dərəcəsindən qat-qat yüksəkdir. Belə qiymətləndirir.
Həcək xanım, kim qiymətləndirir?
Hər halda çıxışların tonu parlamentdə.
Onda mənim sizə bir sualım var. O müxalifətçilik dərəcəsi siz deyirsiniz. Orada sizə nə termometrə bənzər bir cihad varmı ki, o dəqiq görsətsin ki, misal üçün bu dərəcə nədən ibarətdir?
Tənqidi çıxışların sayı.
Siz bilirsiniz ki, dünya təcrübəsindən də bilirsiniz ki, hakimiyyətin bu müxalifət cürcəsində atılan agentlərin tam əksəriyyəti ən radikal mövqədən çıxış eləyən və ən radikal bəyanat verən adamlardır. O vaxt ilə AZF çar axrankası nə üçün radikal çıxış eləməyə? İcazə vermişdir ki, ildə 2-3 dövlət məmurunu terror eləkin, bütün bu əsirlərin deməli, Bayvoy Durucuna deyilən təşkilatın başında sən durasan ki, lazım gələndə biz hamısını bir yerdə götürək. Ona görə də belə bəyanatlarla, çıxışlarla mən o dərəcəni ölçə bilmərəm. Ona görə ki, mən dəfələrlə görmüşəm ki, hakimiyyətin ünvanına ən kəskin sözləri deyən adamlar qazetlərdə, çıxışlarda, ən lazım, ən vacib məqamlarda, taleyişli məqamlarda, seçki, misal üçün, prosesinin, prezident seçkilərinin sonuna yaxınlaşanda da parlament seçkilərinin və s. Qəflətən, ya əcəb qəribə bir adımlar atırlar və bütün demokratik düşərgənin 5 ildə çaylarını puç eləyirlər 5 günün ərzində və səhərçi gündə çox gözəl mandat alırlar, otururlar parlamentdə.
Bunu kim barəsində deyirsiniz?
Ona görə də mən, Xərci xanım, hələ ki, o termometr yoxdur, o müxalifətçilik dərəcəsini ölçən. Gəlin bu ifadəni ümumiyyətlə işlətməyik.
Aha. Amma ki, siz yenə də hesab edirdiniz ki, YES-də müxtəlif siyasi baxışları təmsil edən adamlar, müxtəlif regionları təmsil edən adamlar toplaşa bilər, amma ki, digər partiyalar başqa qüvvələrlə birləşməsi bu pisdir. Niyə?
Mən də fikir söyləmişəm.
Siz dediniz ki, biz hesab edirdik ki, belə də olmalıdır. Müxtəlif siyasi baxışları olmalıdır.
Müxtəlif siyasi baxışları deyəndə mən deyirdim solçular, saxçılar.
Solçular, saxçılar və s.
Ancaq mən demirdim ki, misal üçün, o adamlar üçün hakimiyyətlə mübarizə aparmaq yox, mübarizəni imitasiya edirlər, ya da başqa bir...
Bunu ölçən hansısa cihazınız var sizin?
Faktlar var.
Elə mi?
Elə bir fakt, hər bir siyasətçi bilir ki, Azərbaycan siyasətində, misal üçün, nələr baş verir.
Peki, konkretləşdirək?
Mənim üçün çox qəribədir ki, bu faktları, misal üçün, görməməzliyə kimsə vura bilər. Və indi Qarabağ və Azadlıq Uğrunda Hərəkatın belə bir formada 5-6 aydan sonra dağılmasının əsas səbəbi odur ki, içəridə də hamı bunu gözəl başa düşürdü. Hamı gözəl başa düşür ki, misal üçün, kimlə mübarizəyə qatılmaq olar, kimlə mübarizəyə qatılmaq olmaz.
Kimi nəzərdə tutursunuz?
Mən artıq demişəm, adları da çəkmişəm. Demişəm, hansı blokların, hansı partiyaların bir-birinə mövqələri daha yaxındır, hansı daha uzaqdır. Mən burada iki dəfə bu fikirləri səsləndirmişəm.
Aha. Və konkret nəyi nəzərdə tutursunuz? Deyəndə ki, təxribat edirlər, yoxsa necə?
Mən dəfələrlə həmi 2003-cü ildə, həmi 2005-ci ildə biz belə bir təxribatları öz gözümüzlə görmüşük. Ancaq, bilirsiniz, mən nəyə görə bunu çalışıram bir elmi dillə deyən, bir təhlil analitik bir dillə deyən də, saçını deyim. Əgər sən kimdənsə şübhələnirsən, ya da sən hesab edirsən ki, o adamla mübarizə aparmaq, mübarizəyə getmək bir yerdə olmaz, sən gələk bu vaxtda siyasi qərarını verəsən və bunu etməyəsən. Mən də bunu etdim. Mən dedim ki, mən bax, falan formatda iştirak edə bilmərəm. Bu format düzgün deyil və dedim ki, nəyə görə düzgün deyil də. Ancaq mən isə bilirəm ki, burada, misal üçün, propaganda kampaniya aparmağının mənası yoxdur. Ona görə ki, cəmiyyət də bunu gözəl başa düşür. Siyasətçinin burada düzgün adımı o ola bilərsin, desin ki, mən bu formatda iştirak etmirəm, ona görə ki, bunu düzgün saymıram. Bax, bunu o deməlidir. İnanmadığı adamlarla, inanmadığı təşkilatlarla bir bloka girməli deyil. Bu onun həm imkanı da, həm hüququdur.
Əminsiniz mi ki, sizə inanırlar?
Bu, hər bir siyasətçi bilir ki, onun mövqeyinə görə cəmiyyətdə onu dəstəkləyənlər də var, dəstəkləməyənlər də var. Ona görə mən əminəm ki,
2005-ci ildə siz dediniz ki, mütləqdir ki, birgə olacaq, amma sonra sizdən xəbərsiz bir blok yaradıldı. Peki, elə səbəb də o idi ki, sizin hansı məhzəbə qulluq etdiyinizi üzr istəyirəm bu ifadəyə görə sadəcə.
Müxalifətçilik, siz nə cür deyirsiniz onu?
Müxaliflik dərəcəsi. Çox az vaxtımız qalıb. Yəni, bəlkə elə ona görə. Onda.
Yox, orada səbəb belədir ki, onlar deyirlər ki, biz partiyayıq. Biz üç aparıcı partiyayıq. Və biz partiya, güclü partiya olduğumuza görə təkcə söhbət Eldar Namazdan gedirik.
Onlar deyirlər, bu deməkdir ki, onlar elə fikirləşirdilər.
Onlar elə fikirləşirdilər ki, və bunu sonra da dəfələrlə deyiblər. Son illərdə də elə əsas mövzu odur ki, hansı partiya hansından daha güclüdür. Mən isə bilirəm ki, ümumiyyətlə bu ifadə inki zamanda ki, mənim partiya səninkindən daha güclüdür. İfadə yersizdir.
İndi demək olar ki, bitir,
sən məndən də zəifsən. Yəni, mənim partiyam zəifdir. Partiya mənimkindən də
növbəti saatda əziz dinləyicilər əmlak vergisi barədə danışacaq. Bizimlə qalın.